Kaikki työ on arvokasta, ja arvokasta on myös työn tavoittelu. Sen sijaan vaikeaa on ymmärtää sitä ajattelua, että tämä olisi oleskeluyhteiskunta, jossa tietoisesti jätetään omat mahdollisuudet käyttämättä ja odotetaan muiden kattavan pöydän.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kultakuumeen studiossa oleskelee Teemu Laaksonen. Hyvää alkanutta vuotta. Tässä lähetyksessä etsitään Suomelle suuntaa. Mitä sanovat suomalaiset ajatuspajat, entä studioraati? Kultakuumeen lopuksi kuullaan Saara Kantelin kolumni. Tervetuloa mukaan. Sauli Niinistö piti eilen ensimmäisen uuden vuoden puheensa tasavallan presidenttinä. Kulttuurin tutkija Hanna Kuusela, millaisen päämäärän hän sinun mielestäsi antoi Suomelle?
No mä ajattelin tästä oleskeluyhteiskuntakäsitteestä tulen ensimmäisenä mieleen, että me ollaan aika pitkään eletty semmoisessa kilpailuyhteiskunnassa tai rakennettu kilpailuyhteiskunta, jos pätkätyöläiset laitetaan taistelemaan keskenään ja täytyy olla koko ajan tuottavampia. Ne ihmiset, jotka ei ole pystynyt olemaan koko ajan tuottavampia tai jotenkin täysin ajanmukaisia ja dynaamisia, fressejä on sysätty syrjään ja nyt näitä samoja ihmisiä sitten syytetään oleskelusta, kun niistä on ensin tehty työttömiä, niin ehkä tämä nyt on ihan semmoinen visio kansakunnasta, jonka mä jaan.
Filosofi Tere Vadén.
No siinä on tietysti kauhean kivaa, että puhutaan tämmöisistä mukavista asioista, että ei saa olla itsekäs eikä ahne eikä niin edelleen, mutta onhan mä voisin kuvitella, että mä voisin puhua pojalleni tolla lailla, että ei saa oleskella eikä odottaa, että tulee katettuun pöytään, mutta ei se poliittisena interventiona se ei ole kauhean häppönen, koska jos se homma toimisi tuolla, että ihmisiä voisi vaan ikään kuin moralistisesti sanoa, että pitäisi tehdä näin ja ei saisi tehdä noin ja niin edelleen, niin silloinhan kaikki maat olisi jo sosiaalisia maita, koska näinhän kaikkien kansandemokratioiden ja sosiaalisten maiden johtajat on aina kaikkia kansalaisiaan usuttanut töihin ja olemaan yhteisen hyvän puolesta, mutta valitettavasti politiikassa ne asiat ei toimi sillä lailla.
Historian tutkija Marja Jalava.
Historian tutkijana, kun ajattelee tällaista ajatusta, että tämä kuulostaa lähestulkoon niin kuin jonkinlaiselta uskonnolliselta pelastusliikkeeltä, että tällainen muutos lähtee täysin epärakenteellisesti yksilön omasta spontaanista halusta tulla hyväksi ja tehdä ikään kuin täysin omasta itsestään lähtien parannus. Ja sellainen ajatus, että yhteiskunnan rakenteet muutetaan tällaisella yksilön henkilökohtaisella uskoon tulolla ja kääntymyksellä, on niin kuin sikäli mielenkiintoinen, että on vaikea nähdä sellaista aikaa menneisyydessä, jolloin tämmöinen valtiollisen, kunnallisen muun säätelyn poistaminen olisi ikään kuin spontaania hyvyyttä ihmisissä ja hyvää tahtoa toisiaan kohtaan etupäässä saanut aikaa.
Mutta ehkä tässä jostain uskonnollisuudesta olikin kyse, että Niinistähän lopetti tämän puheensa kuitenkin Jumalan siunausta toivotellen, niin ehkä mikä, se on tekemässä paluuta.
Mikä oli erityisen loukkaavaa mun mielestä siis, koska näiden Lähi-idän jumalien sotkeminen politiikkaan ei myöskään ole niinku mitään kauhean hyvää ikinä tuottanut.
No, Niinistön puheesta huolimatta Suomelta tai sen takia puuttuu yhteinen päämäärä. Tai näin on, ainakin jos uskomme monia päättäjiä, poliitikkoja ja lehtien pääkirjoituksia. Ja hukka perii, jos missio tai pian löydy. No, Kultakuume yrittää nyt tässä auttaa. Kysyin hyvää päämäärää suomalaisilta ajatuspajoilta ja sain 9 vastausta. Nyt käymme niitä läpi Hanna Kuuselan, Tere Vadénin ja Marja Jalavan kanssa. Aloitetaan Kalevi Sorsa-säätiöstä, joka on sosiaalidemokraattinen ajatushautomo. Ja heidän mielestään hyvä yhteinen päämäärä Suomelle olisi luovasti luokaton Suomi. Ja perusteluita on muun muassa se, että Suomi on pärjännyt nimenomaan sen takia, että täällä on säätykierto ollut mahdollista. Ja se on perustunut hyvään koulutukseen. Ja nyt tämä pohjoinen ihme kaipaa jatko-osaa, koska erilaiset luokkaerot, luokkapiirteet, muun muassa terveyserojen muodossa, ovat taas nostaneet päätään. Mitäs Kultakuumeen raati sanoo tähän? Kuka aloittaa?
No mä ajattelin, että toi luova sana tuossa nyt on semmoinen trendisana, joka ei enää pitkään aikaan tarkoittanut oikein mitään tai kaikkea, mutta kyllähän toi kysymys tuosta luokkakierrosta ja säätykierrosta on, on keskeinen, ja kyllä mä luulen, että tämä ajatus on kuitenkin sellainen, mikä suurin osa suomalaisista jakaa, että sitä pitää edelleen pitää kiinni, että Suomessa on mahdollista nousta mistä tahansa yhteiskuntaluokasta eteenpäin. Tai jos sitä nousua ei ikään kuin tapahdu, niin silti susta pidetään huolta, ja se ei ole sitten taas niin kuin amerikkalaiseen malliin ikään kuin kaiken loppu, jos ei se nousu tapahdukaan. Mutta kuitenkin se semmoisena unelmana ja myös toteutuvana käytäntönä.
Tässä tulee heti, varmaan noissa muissakin tulee esiin, mutta tässä ekassakin vastauksessa just, että tämähän on hirveän sympaattinen ja mukava tavoite ja helppo jakaa, mutta siinä tulee heti niin kuin kauhean jyrkkä ristiriita sen suhteen, että miten tämä nyt sitten tehdään, koska se nyt tarkoittaisi käytännössä sitten, että Suomen pitäisi tehdä jotenkin Islannit ja lähteä niin kuin omalle tielleen, koska se niin kuin säätykierron jatkaminen ja tämmöinen luokattomuus, niin ei ole se, mitä EU tällä hetkellä tekee ja toteuttaa ja haluaa, ja mihin Suomi on siellä erilaisen kansainvälisen sopimuksen sitoutunut. Eli sikäli just tämä tavoite on hyvä, mutta missä ovat keinot?
EU tuottaa mielestäsi luokkayhteiskuntaa.
Niin, no sehän on tämmöinen suuri historiallinen tällä hetkellä nimenomaan niin kuin yhteisen talouden firmoittaminen ja finanssitalouden käsikassara tällä hetkellä EU.
Mitä sanoo Maria Jalama?
Että se, mikä tässä on hyvä pitää mielessä, on se, että tämä on todella niin kuin lyhytaikainen tämä niin kutsuttu Suomen ihme. Että vielä 50-luvulla Suomessa oli erittäin suuret sekä alueelliset että sosiaaliluokan mukaiset koulutuserot. Ja tämä niin kuin tasaantuminen ja tämä niin sanottu merkittävämpi säätykierto alkoi todella vasta 60-luvulla. Jo 80-luvulla näkyy, että se pysähtyy, ja 90-luvulla on lähdetty niin kuin toiseen suuntaan, eli nämä erot on alkanut jälleen kasvaa, ja tämä säätykierto on niin sanotusti pysähtynyt. Ja koko siis tämän 60-70-luvun peruskouluun vastaan esimerkiksi oli erittäin vahva vastustus Suomessa. Sitä pidettiin tällaisena suomalaisen lahjakkuuden latistamisena, ties minä, elinkeinoelämän valtuuskunta, monet muut veti rajua kampanjaa peruskoulun alasajoa niin kuin puolesta. Ja vasta nämä PISA-tulokset niin kuin sulki tämän suun, ja nyt PISAsta onkin tullut uusi suomalainen vientituote. Eli on hyvä pitää mielessä, että meillä on aina ollut melko merkittävä osa suomalaisista, jotka ei ole allekirjoittaneet tätä koulutuksellisen tasa-arvon periaatetta koskaan.
Niin, että se on ihan 20-30 vuotta, kun se
joo, todella oli elossa. Todella, ja se ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys eikä päämäärä, jonka kaikki suomalaiset olisi koskaan niin kuin halunneet jakaa.
No, Vasemmistofoorumi, joka on siis vasemmistolaiseen arvopohjaan perustuva yhteiskuntapoliittinen ajatuspaja, heidän ehdotuksensa Suomen päämääräksi on seuraava: vapaa ja tasa-arvoinen yhteiskunta, joka toimii ekologisesti, vastuullisesti ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. No, tässä on ainakin isoja sanoja. Mitä Tere saat tästä irti?
No, tämä on taas tämmöinen, että kuka tästä nyt pystyy sitten olemaan eri mieltä, että vapaa ja tasa-arvoinen yhteiskunta, joo, ekologisesti vastuullisesti. Mutta se, mikä tässä on tavallaan jännää, on tietysti, no siinä on tämä retorinen, että vasemmisto on ottanut tämän vapaus ja haluaa kääntää sen sanan ikään kuin käyttöönsä sitä kautta, että pitää antaa kaikille edellytykset siihen vapauteen, ja vasta sitten ollaan vapautta, ja se semmoinen yksilöllinen yhteiskunta ei sitä vapautta tässä takaa. Mutta sitten kun mä luen näitä perusteluja pidemmälle, niin toinen jännä juttu, mikä tästä tulee mieleen, on itse asiassa se, että tässä niin kuin vasemmistofoorumi on oikeastaan antamassa parhaat aseet kapitalismin pelastamiseen, niin kuin perustulon ja tällaisten just vapauden, haukutaan pakkosolidaarisuutta ja niin edelleen, ja toivotaan perustuloa, toivotaan, että ilmasto- ja ympäristökriisi pysäytetään, eli että kapitalismi saisi jatkua ja että se ei törmäisi niihin mahdottomuuksiin, mihin se on törmäämässä, niin se on aika lystikästä, että tämä tulee vasemmistofoorumilta.
Maria Jalava.
On vaikea tosiasiassa nähdä, jos nyt ajatellaan jotain ilmasto- ja ympäristökriisin pysäyttämistä, joka täällä pidetään niin kuin ensimmäisenä edellytyksenä kaikelle politiikalle, ja sitten toisaalta sanotaan samaan hengenvetoon, että halutaan mahdollistaa elämänpäämäärät, jotka voidaan saavuttaa loukkaamatta muiden oikeuksia omien elämänpäämäärinsä saavuttamiset. Miten nämä ollenkaan on yhdistettävissä, koska jos ajatellaan niin kuin todella jotain globaalin ympäristökriisin pysäyttämistä, niin se jos mikä vaatii pakko toimia. Että mä en näe, miten nämä olisi millään tavalla sovitettavissa yhteen.
Niin, eli onko tässä tarjottu vähän jokaiselle jotakin?
Syntyy sellainen kuva, että jokaiselle jotain.
Mä en ehkä itse olisi ihan noin kyyninen sen takia, että ei tässä välttämättä olla päästy kovin pitkälle vielä ja ehkä rohkeus puuttuu just näissä keinoissa, mutta kuitenkin just se kysymys, että tässä tähän ei aika hauskalla tavalla tulee aika lähelle tätä liberaalin puolue tai ajatuspajan, jota me käsitellään myöhemmin varmaan tänään, niin sen ajatuksia ja nimenomaan tämä vapauden retoriikan mukaanottaminen, että vaikka siinä onnistuttaisiin, niin mä ajattelen, että se kuitenkin on yksi niistä suurista meidän tämän hetken kysymyksistä, että miten pystyy yhdistämään nimenomaan jotkut pakkokeinot, joita me tarvitaan, ja sitten semmoisen vapauden tunteen ja yksilön. Että kyllä tässä ollaan ehkä niin kuin oikeassa suunnassa siinä eetoksessa, mitä haetaan, mutta että voi olla, että keinoissa on vielä vähän liikaa utopiaa tai jotain tällaista.
Joo, ja tosiaan näissä vasemmistofoorumin perusteluissa mainitaan kyllä myös, että kilpailu, kaikkien kilpailu kaikkia vastaan on huono ja varallisuuserot pitäisi tasoittaa ja automaattinen perustoimeentulo taata kaikille. Tämä ehkä tämmöistä perinteisempää vasemmistolaista ajattelua. Ehkä tässä kohtaa on hyvä muistuttaa kuulijoita, että nämä ajatuspajojen vastaukset löytyvät Kultakuumeen nettisivuilta ja myös Yle Uutisten sivuilta tiivistetyssä muodossa. Eli jos haluaa niihin perehtyä, niin kannattaa käydä internetissä niitä tutkimassa. No, otetaan kolmanneksi Suomen Toivo-ajatuspaja, joka edistää vastuullista markkinataloutta ja kokoomuksen asemaa puoluekentässä. Heidän ehdotuksensa on, että Suomen tulee säilyä monipuoluedemokratiana, jossa länsimaiset arvot vallitsevat. Sosiaalisesti vastuullinen markkinatalous on voimissaan ja yksilöiden valinnat ja vastuunkanto ohjaavat kehitystä. Ja perusteluissa muun muassa kritisoidaan julkisen sektorin korostunutta roolia ja sääntelyinnokkuutta. Ja sitä, että on tullut tavaksi vaatia viranomaisvastuuta, kun pitäisi katsoa peiliin. Ja loppukaneettina on, että ei pidä liian tarkasti määritellä ihanne yhteiskuntaa, että annetaan ihmisten rakentaa kukin itselleen sopiva tulevaisuus. Marja Jalava, mitä sanot tästä?
No, tähänkin voi sanoa niin kuin näihin edellisiinkin, että toki monipuoluejärjestelmään tukeutuva demokratia kuulostaa mun korvaani sympaattiselta yhteiskuntamuodolta, että ei mitään valittavista, mutta tässä näkyy nyt aika hyvin se eetos siitä, että on siis sellainen ajatus, mihin Karl Polanyi jo 1800-luvun yhteiskuntaa niin kuin analyydessaan kiinnitti huomiota, että toisaalta vaaditaan tätä säätelyn vähentämistä yhtäältä, mutta toisaaltahan vapaa markkinatalous ei toimi ilman aika vahvaakin ylhäältä päin tulevaa juridista säätelyä. Eli tämä säätely ikään kuin itse asiassa onkin jossain kohtaa huonoa ja toisaalla ikään kuin suljetaan silmät sillä, että on olemassa erittäin vahvaa säätelyn tarve. Ja kyllähän niin kuin jos ajatellaan esimerkiksi viranomaisvastuun vaatimisen poistamista, tarkoittaako tämä nyt Lapin poliisimallia, jossa kansalaiset ryhtyy sitten järjestämään turvallisuuspartioita vai mitä?
Hyvä kysymys. Mitä sanovat muut?
No musta tämä sääntelyinnokkuus Marjalla on oikein hyvä pointti siinä, että nimenomaan se on aika valikoivaa sitten, että missä määrin sääntelyä vastustetaan ja missä määrin sitä nimenomaan tarvitaan markkinoiden turvaamiseksi, toiminnan turvaamiseksi, mutta tämä ajatus tästä, että julkisen sektorin rooli olisi korostunut, niin se on mun mielestä nyt tällä hetkellä tämmöinen aika muodikas väite tai kuvitelma, kun viime vuosikymmentä ei ole mitään muuta tehtykään kuin karsittu julkista sektoria ajettu sitä alas. Ja silti edelleen on niin kuin hyvin vahvana tämä ajatus, että meillä olisi jotenkin niin kuin täysin kaiken kattava julkinen sektori, joka tekee jatkuvasti hirveästi interventiota meidän elämään ja tarjoaa meille liikaa kaiken näköistä. Että kun se suunta on ollut hyvin kauan, niin on ihan päinvastainen.
Niin, tähän kokoomuslainen ajatuspaja kenties sanoisi, että rahaa menee liikaa. Rahamme eivät riitä tämän kokoiseen julkiseen sektoriin ja lisäksi se julkinen sektori ei toimi hyvin. Onko näin?
No, Suomen kansantalous on moninkertaistunut 60-70-luvulta, jolloin oli ihan hyvin toimiva hyvinvointiyhteiskunta tai hyvinvointivaltio, että se mihin rahat riittää, niin se on valintakysymys. Se mikä mulle eniten tulee mieleen, tai tästä nimenomaisesta vastauksesta tulee eniten mieleen tavallaan se utopistinen ulottuvuus niin kuin negatiivisessa mielessä, että tämähän kuvaa niin kuin monipuoluejärjestelmä markkinatalous, syksyinen valistuneet valinnat, niin tähän kuvaa nyt sitä mitä, tilannetta, mitä me on eletty toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa ja länsimaissa. Ja on täysin utopistista, että tämä voisi jatkua. Siis tämä ei missään tapauksessa voi jatkua näin.
Niin tätä se kuva,
no esimerkiksi sen takia, että ilmaa ei pysty hengittämään, kun se on liikaa hiilidioksidia ja maata ei pysty viljelemään, kun ei tiedä, miten säät menee ja niin edelleen. Eli että tavallaan jotain muuta on niin kuin välttämättä pakko tehdä. Että tähän tavallaan kuvaa niin kuin vaan tämmöistä niin kuin vallitsevan tilanteen jatkumista, että tämä jatkuisi niin kuin nytkin. Ja sikäli just on niin kuin mielenkiintoista myös ajatella, just tässä on tämä fundamentalismin kielto, että tarkasti määritellyt ihan ne yhteiskunnan kuvaukset ovat historiassa osoittautuneet vaaralliseksi, mikä on ihan totta. Ja sitten jatketaan, että annetaan ihmisten rakentaa kukin itselleen sopivia tulevaisuus. No koskeeko tämä nyt sitten kreikkalaisia ja espanjalaisia myös, niin kuin tämä vapaus rakentaa sellainen kuin ne haluaa. Että tämä on jotenkin just utopistinen sävyltään nimenomaan.
Varmaan tämä koko kysymyksen asettelu on se, joka on houkutellut, johon ikään kuin vastaamaan vähän yksinkertaisesti ja välillä nämä ajatuspäät tuntuu haksahtavan siihen, että ne oikeasti edelleen uskoo siihen Suomeen, joka pystyisi olemaan jotenkin irrallaan. Tai me pystyttäisiin tekemään Suomelle ikään kuin sellaisia ratkaisuja, joita ei tarvitse samalla miettiä, että suvaitaanko me tämmöisiä samanlaisia ratkaisuja sitten vaikka Kreikalle tai Espanjalle.
Totta. Seuraavaksi käsittelyyn keskustaliberaali ajatuspaja E2. Tämä on siis ajatuspaja, josta monesti sanotaan, että se on keskustaa lähellä, mutta itse he eivät ole sitä mieltä. Heidän vastauksensa Suomelle hyvästä päämäärästä on harppaus biotalouteen. On investoitava laajasti, jotta syntyy uusiutuviin bioraaka-aineisiin perustuvaa tuotantoa, jalostusta, tutkimusta ja palveluja. Ja perusteluina se, että Suomesta löytyy bioraaka-aineita paljon, esimerkiksi puuta, ja tällä keinolla saadaan talous kasvamaan ja myös samalla tulee ratkaistuksi polttavia globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutos. Tere Vadeen, mitä sanot?
No, tämä oli sikäli poikkeuksellinen, tosi mielenkiintoinen, että tässä on niin kuin tämmöinen hyvin konkreettinen juttu ja vielä semmoinen, mikä niin kuin jossain määrin vaikuttaa realistiselta. Että tämä olisi todella mahdollista tehdä jotain tämän kaltaista. Ja sillä olisi ihan positiivisia seurauksia. Siis just joku tällainen, mitä tästä seuraava niin kuin energiaomavaraisuus esimerkiksi. Ja sitten sitä tietä niin kuin kauppataseen alijäämän parantuminen, kun ei tarvitsisi lähettää niin paljon rahaa Venäjälle öljyn ostamisesta ja kaasun ostamisesta ja niin edelleen. Niin tässä on hyvin tämmöisiä kouraan tuntuvia seikkoja, mitä voitaisiin tehdä.
Ja tämä on mielestäsi paras tähän mennessä.
No siinä mielessä just, että tämä ei ole sitä isi-ajattelua pitäisi,
toiveita.
toivotaan, vaan tämä on konkreettinen juttu.
Mitä sanoo muut?
No se on silmiinpistävää, että tässä todella ei lähdetä siitä jonkinlaisesta yksilön henkilökohtaisesta parannuksen teosta, vaan tässä on niin kuin selkeitä rakenteellisia ideoita. Toinen kysymys on sitten jälleen kerran se, että millä tavalla esimerkiksi jonkinlainen ydinvoimapolitiikka, johon Suomi valtiollisesti on erittäin vahvasti sitoutunut, niin miten tehdään käännös ja miten se nyt sitten ajetaan alas ja saadaankin tämä tilalle. Että tässäkin niin kuin herää kysymys, että miten tämä sitten tämä muutos poliittisesti tehdään.
No aika samoin linjalla mä oon näiden muiden keskustelijoiden kanssa. Tietenkin tämä on vähän eri luokan vastaus tai niin kuin eri tason vastaus kuin nämä monet muut, mutta että tämä konkreettia on hyvä. Ja sitten kyllä mä oon ihan täysin tämmöisen ihan kuin hajautettu energiaratkaisu, joka tuottaa paikallisuutta, niin kuin uutta aktiivisuutta paikallistasolle ja sen kaikki kerrannaisvaikutukset, ne olisi niin kuin hyvin positiivisia. Mutta niin kuin Marja sanoi, niin kyllä Suomi on mennyt nimenomaan vastakkaiseen suuntaan, mutta ehkä nyt voidaan ajatella, että just tämän koko keskustelun ja näiden ajatuspajojen tarkoitus on sitten näyttää näitä erilaisia polkuja ja sitten se on seuraava askel on kysyä, että miten se sitten toteutetaan Suomessa.
Niin ja sikälihän tämä on just mielenkiintoinen niin kuin tavallaan. E2 haluaa olla etäällä keskustasta, mutta tai ei halua identifioitua siihen, mutta siis nimenomaan tämä on mielenkiintoinen just keskustan sisäisen ja sikäli Suomen sisäisen tällaisen ideologisen kamppailun kannalta, että keskusta on aika lailla ollut tukemassa sitä keskitettyä ja suurta energiateollisuutta ja siihen liittyvää elämänmallia. vaikka nimenomaan keskustalle voisi erittäin hyvin sopia tämä, joka pelastaisi sekä maatalouden, tai siis maaseudun ja työllisyyden ja tämmöisen energiaomavaraisuuden ja muut tämmöiset isänmaalliset asiat. Että se on niin kuin sisäinen vääntö siellä, että tämmöinen pieni vai suuri teknologia.
Uusi puheenjohtaja Juha Sipilä on myös puhunut biotaloudesta, en nyt muista ihan niitä yksityiskohtia, mutta se saattaa olla jotain tämän suuntaista. Sitten löytyy sellainen kuin ajatuspaja Libera, joka edistää yksilön vapautta, vapaita markkinoita, vapaata yrittäjyyttä ja vapaata yhteiskuntaa. Hyvää päivää, toiminnanjohtaja Petri Kajander.
Hyvää päivää ja hyvää alkanutta vuotta.
Samoin. Mikä olisi Liberan ja sinun mielestäsi hyvä yhteinen päämäärä Suomelle?
No, haluaisin vähän kyseenalaistaa, että onko tämmöistä yhteistä päämäärää ylipäätänsä mahdollista asettaa kansakunnalla. Meitä on kuitenkin 5 miljoonaa reilusti yli. Ja siinä mielessä meillä on jokaisella kuitenkin omia tarpeita ja näkemyksiä. Ja siinä mielessä niin voitaisiin ehkä sanoa näin, että pitäisikö ennemminkin tarjota kilpailukykyiset olosuhteet, joissa niin kuin yksilöillä on valinnanvapaus.
Mitä tarkoittaa kilpailukykyiset olosuhteet?
Käytännössä sitä, että pyritään tämmöistä keskitystä kollektiivista ratkaisuista menemään enemmän siihen, että jätetään valta asioissa yksilöille ihan taloudellisissa ja kaikissa päätöksissä. Ja tässä on tietysti se, että jos mennään näin keskitettyihin ratkaisuihin, niin ne yleensä tulee olemaan aika jäykkiä. Ja sitten siinä on mahdollisuus kuitenkin siihen, että tehdään isoja virheitä. Että jos ne ei kumminkaan sitten toteudu, ne asiat niin kuin suunniteltu, niin se järkeä yleensä paljon kummempaa siinä.
Teidän kirjallisessa vastauksessanne kirjoitatte, että Suomi on yleensä menestynyt silloin hyvin, kun yksilöitä on rajoitettu mahdollisimman vähän. Petri Kajander, milloin esimerkiksi?
No, Suomestahan löytyy siinä mielessä, niin 90-luvun loppupuoli on ollut hyvä aikaa ja toki nyt löytyy historiasta aikaisemminkin. Tietysti jos mennään pitkälle, niin Sydenyshän on myös ollut ajamassa niin kuin Suomen niin kuin merkittävämpää vapautta silloin jo niin pitkän ajan takaa. Kyllä näitä aikoja löytyy ja yleensä näin on, niin kuin meidän sloganikin sanoo, että kun pakko on pahasta. Että jos asiat täytyy tehdä vain sen takia, että joku on päättänyt, niin se ei välttämättä aina ole se paras ratkaisu. Tällainen esimerkki nyt vaan niin kuin pieni esimerkki, mutta hyvin pinnalla oleva, niin on Angry Birds. Heillä taas ollaan joku yli 50 eri kokeilua, mitä ne teki eri pelien kanssa ja sitten lopulta löysivät tämän Angry Birdsin. Ja kuka sitä on suunut aikaisemmin sanoa, että mikä näistä toimii. Samalla lailla, että jos ihmisellä annetaan mahdollisuus yrittää toimia ja kokeilla, niin todennäköisesti tätä löytyy sitten tämmöisiä hyviä ratkaisuja, mutta niitä on hyvin vaikea löytää etukäteen. Ja voidaan tietysti myös niin kuin Friedrich von Hayekin Nobel-palkiton taloustieteilijän argumentein niin kuin kysyä, että onko tämmöistä pientä päättävää eliittiä, kello on parempaa tietoa kuin kaikilla meillä niin kuin yhteisesti.
Liberan toiminnanjohtaja Petri Kajander, mainitsit Angry Birdsin ja Rovion. Se on kuitenkin yritys ja peliperhe, joka on syntynyt tässä nykyisessä yhteiskunnassa. Eikö siis täällä se osoita, että saa vapaasti yrittää ja kokeilla?
Toki tietty rajan saakka ja näin, mutta nyt oli puhe, että pitääkö meillä olla tämmöinen yhteinen iso päämäärä, niin turvataan kasaamaan resursseja ja sitä kautta tavallaan rakentaa Suomeen. Et toisaalta onhan meillä kuitenkin hyvin paljon vielä sektoreita, mistä rajoitetaan. Meidän kilpailukyky tällä hetkellä ei ole parhaimmillaan. Juuri ekonomistilta tuli World in 2013 raportti ja siinä pisti silmään. Siinä oli aika monta maata listattu bruttokansantuotteella ja kun verrataan Suomeen muihin Osnovan pariteilla korjattuna, niin kyllä näytti aika huonolta se, että me oltiin esimerkiksi niin kuin Pohjoismaista niin viimeisellä sijalla ja monessa muuhin kehittyneeseen maahan näin aika huonolla sijalla. Et siinä mielessä niin tämä meidän nykyinen yrittämisen ilmapiiri ja mahdollisuudet siihen, niin ei välttämättä kumminkaan nyt ole ihan parhaat mahdollisuudet.
Kirjallisessa vastauksessanne totesitte myös, että erilaisten ongelmien määrittely ja niiden ratkaiseminen on, siitä päävastuu on jätettävä yksilöille. Mitä tapahtuu niille, jotka eivät näissä määrittelyissä tai ratkaisuissa onnistu, jotka eivät kisassa pärjää?
Niin on toki aina tämä, ei nyt voi niin tulkita, että vastaa kaikki turvaverkot, vaan niin kuin lähinnä se, että pitää pyrkiä antaa ihmiselle mahdollisuus toimia ja tavallaan luottaa yksilöihin ja siihen, että yksilö tietää, mikä on heille parasta ja pyrkii parhaamman sun kykyisen mukaan niin toimimaan. Ja toisaalta, jos hyvin paljon lähdetään sääntelyyn ja julkisen vallan kautta tekemään tämmöisiä ratkaisuja, missä ei ole muuta kuin yksi vaihtoehto, niin silloin se käytännössä tulee näkymään niin, että jätetään tekemättä asiat. Eli vähän niin kuin Bastiatin malliin, että ei se mikä näkyy, vaan se mikä jää tekemättä, se mikä jää toteuttamatta, niin silläkin on kumminkin kustannuksen merkitys. Eli käytännössä laikkaat ihmiset voi lähteä maailmalle ja päättää olla tekemättä lisäduunia, kun sitten jää mitään käteen verotuksen jälkeen ja muuta. Että tämmöiset on myös konkreettisia menetyksiä sitten, mutta ne ei vaan tule niin selkeästi näkyviin.
Ajatuspajan Liberan toiminnanjohtaja Petri Kajander, kiitos haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Ja jatketaan Kultakuumeen studioraadin kanssa. Paikalla ovat siis kulttuurin tutkija Hanna Kuusela, filosofi Tere Vadén ja historian tutkija Marja Jalava. Mitä sanotte Ajatuspaja Liberan ehdotuksista siitä, että yhteistä päämäärää ei pidä olla?
No mä voisin jatkaa tai tarttua tähän, että täytyykö se yhteinen päämäärä olla ja onko sitä mahdollista asettaa. Ja mun mielestä se on mahdollista asettaa, jos se tehdään demokraattisesti ja demokratian keinoin, jos me ikään kuin turvataan se, että nämä suomalaiset tai miten vaan yhteiskunnan yhteiset päämäärät on todella jotenkin yhteisesti rakennettu. Ja tähän ei ole tällä hetkellä välttämättä kauhean suosittu näkemys, vaan tällä hetkellä tuntuu olevan aika muodikasta etsiä just tämmöistä suurta johtajaa tai sitä isää, joka kertoisi meille, mikä se päämäärä on. Ja on paljon puhetta strategioista ja tämmöisestä niin kuin konsulteista, jotka tulevat kertomaan meille ne päämäärät. Ja se, että jos tässä kysymyksen asettelussa on jotain kritisoitavaa, niin se on just se, että jos me ymmärretään tämä kysymys niin, että jonkun pitäisi nyt asettaa meille päämäärä,
niin, eli sikäli hyvä pointti Liberalta, että
niin,
ylhäältä mutta asetettu yhteinen päämäärä, nimenomaan, niin, että joku sen asettaa muille, niin se ei ole hyvä.
Niin, tietyllä tavalla joo, mutta sitten tästä Liberan vastauksessa mun mielestä ei niin kuin, siinä nimenomaan haikaillaan johonkin demokratian jälkeiseen aikaan, jossa yhteisöt ei enää yhdessä rakenna mitään ja ei yritä keskenään neuvottelemalla rakentaa jotain toimintaa. Ja mä taas uskon kuitenkin siihen, että me tarvitaan jotain tunnetta yhteisyydestä ja siitä, miksi me ollaan täällä ja mitä meidän pitää tehdä. Ja demokratia on ollut kuitenkin ihan oiva keino ja on edelleen sen pohtimiseen.
Nyt kun tässä puhutaan tästä yhteisestä päämäärästä ja mä toki myöskin tunnistan tällaisen kaappiliberaalin sisälläni, joka tuntee tiettyä sympatiaa sellaista puhetta kohtaa, jossa tällaista Suomi-kollektiivi-kansakunta-jargonia ei enää ikään kuin viedä eteenpäin. Mutta sitten on kysyttävä, että eikö myös siis moniarvoisuus ole arvo ja tietyllä tavalla niin kuin voiko, niin kuin Hanna sanoi, voiko yhteisöä olla, ellei nyt melkoisen suuri osa tämän yhteisön enemmistöstä niin kuin sitoutuu jonkunmoiseen yhteiseen arvoperustaan. Ja esimerkiksi tämä Libera, niin vaikka tässä ikään kuin päämäärä kielletäänkin, niin kyllähän tässä siis päämääräksi asetetaan niin kuin päämäärien puuttuminen, joka on sekin päämäärä. Että ainahan tässä tehdään niin kuin arvopohjaisia valintoja, niistä ei ikään kuin päästä eroon tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Mun mielestä toi oli ihan hyvä toi Teemun kysymys tavallaan myös niin kuin laajemmalla tasolla, minkä sä asetit tuossa, että Angry Birds ja Rovio on kuitenkin toteutunut tässä nykyisessä mallissa, että tässä on myös niin kuin tämmöisiä tavallaan pelkoja tai juttuja, jotka ei ole kauhean realistisia, niin kuin että Suomen on luovuttava ajatusmallissa, jossa mihin tahansa ongelmaan nähdään ratkaisuksi valtion tai kunnan puuttuminen asiaan. No, onko toi nyt kauhean realistinen pelko? Tai että pitäisi antaa yksilölle itselle mahdollisuus määritellä omat henkilökohtaiset päämääränsä, niin eiköhän se nyt aika hyvin toteudu Suomessa tai ainakin niin kuin paremmin kuin just historiallisesti katsoen melkein missään koskaan. Et sikäli tavallaan niin kuin anniksi tässä jää just sitten se, mikä tässä haastattelussakin kuuluu, että yrittäminen voi olla niin kuin välillä vaikeaa Suomessa. Ja jos näin on, niin sitä sitten varmaan kannattaa niin kuin tehdä niin, että se olisi helpompaa ja parempaa, mutta just tosiaan, että päämäärien tasolla siihen jää niin kuin sanoit tuossa just niin tavallaan vaan tämä, että ei ole mitään yksittäistä päämäärää muuta kuin se, että pitäisi saada yrittämällä tehtyä rahaa. Ja se on oikeastaan niin kuin keino pikemmin kuin päämäärä.
tämä keskustelu tästä valtion ja yksilön suhteestahan on aika ajankohtainen Euroopassa, mutta tietysti myös Yhdysvalloissa, jossa T-kutsuliikkeen myötä ja perinteisestikin on pyritty pieneen valtioon republikaanisten piirien parissa. Ja tämmöinen ajatus on vähän nyt Euroopassakin nostanut päätään. Mitä te ajattelette tästä, että valtio, joka meillä on ajateltu Pohjoismaissa perinteisesti hyväksi asiaksi, hyvinvointivaltio sananakin jo on positiivinen, onko tämmöinen pieni valtio ja paha valtio käsitys ikään kuin tulossa voimakkaammin esiin?
No kyllähän se tosi muodikas se keskustelu on, mutta vähän samaa mieltä on kuin Tere, että en mä tiedä, missä se ihan hirvittävä rajoittava valtio oikein näkyy tai luuraa, että nämä niin kuin liberaalit, jotka just puhuu näistä kammottavista rajoituksista, joita meillä elämässä hirveästi on, niin aika harvoin kuulee konkreettisesti, että mitkä ne hirveän traumatisoivat rajoitukset sitten on, että lopultahan kyllä Suomessa pystyy elämään niin kuin hyvinkin omalla tavallaan, jos haluaa. Et meillä on oppivelvollisuus, mutta koulupakkoa ei edes ole. Et jollain tavalla sun pitää oppia jotain, mutta se on suunnilleen yksi harvoista. Ja asevelvollisuus, mutta siihenkin voi löytää kuitenkin keinoja kiertää se, että kyllä tässä niinku ikään kuin koko ajan luodaan semmoista jotain suurta ilmapiiriä siitä, että meitä rajoitettaisiin jotenkin hirvittävillä tavoilla. Suurin osa rajoituksistahan koskee jotenkin ne ympäristön hyvinvoinnin vuoksi rajoitetaan tai turvallisuussyistä tai terveyssyistä. Ei ne niinku mitenkään ihan valtavia pakkopaitoja ole.
Otetaan seuraava ajatuspaja käsittelyyn. Se on visio, joka vahvistaa yleissivistystä ja vihreää ajatusmaailmaa edistämällä kestävää kehitystä sekä globaalia solidaarisuutta. Heidän vastauksensa siitä, että mikä olisi hyvä yhteinen päämäärä Suomelle, on, että Suomen pitää jatkossa ensisijaisesti tavoitella hiilineutraaliutta kaikilla elämän osa-alueilla. Ja tämä on hyvä tavoite siksi, että ympäristö säilyy myös jälkipolville, eläinlajeja muitakin kuin ihmistä kohdellaan kunnioittavasti ja jättää jokaisen yksilön henkilökohtaisille toiveille tilaa. Tästä en ole ihan varma, mitä se tarkoittaa. Ja visio toteaa myös, että jatkuvan talouskasvun tie ei käy, koska resurssit loppuvat ja ilmastonmuutos etenee. Mitäs vision ehdotuksesta olette mieltä?
No, tässä on hyvä se, että tässä on tällainen realistinen tilanneanalyysi taustalla. Eli just pyritään luopuun tästä talouskasvuhaihattelusta ja ottaa huomioon niin kuin se tilanne, missä eletään, sen sijaan, että pyrittäisiin vaan just jatkaa sitä puoliväkisin. Hiilineutraalius kuulostaa sitten taas tavoitteena, niin kuin, siis sinänsä tämmöinen niin kuin ekologiset tasapainon elämä varmasti on niin kuin tärkeä ja välttämätön. Tai siis se on ilman muuta välttämätön tavoite, ei sitten voi niin kuin Voi olla tavoittelematta, jos aikoo jatkaa elämää, mutta se kuulostaa vähän tuollaisella tieteelliseltä ja laskelmoivalta, että kuinka siihen nyt sitten pystyy sitoutumaan niin kuin ihminen ton tyyppiseen tavoitteeseen, että rupeaa laskemaan hiilijalanjälkeensä. Että jotenkin se vaatisi vähän sellaista kulttuurista tai henkistä tai jotain muuta tällaista lihaluiden ympärillä.
Niin, eli täällä tarkoitetaan kai sitä, että ei tuoteta hiilidioksidia millään fossiilisilla polttoaineilla tai vastaavilla, eli keksitään muita keinoja.
Mm. Kyllä mäkin ajattelin, että se on sen heikkous, tämän vision tai päämäärä heikkous on, että se on niin tekninen, ettei kukaan koe sitä oman elämänsä tehtäväksi tai päämääräksi tämän tyyppistä. Ja siinä mielessä, että tämähän on aika sama asia kuitenkin kuin missä tämä ajatuspaja EN biotalous päämäärä. Ne puhuu aika samasta asiasta, mun täytyy sanoa, että mun mielestä tällä kertaa E2 veti pisteet kotiin just siinä, että kuitenkin se biotalous on jollain tavalla ikään kuin positiivinen ajattelumalli kohti jotain uutta, ja sitä hiilineutraalis kuitenkin enemmän kuulostaa sitä, että kieltäytyminen jostain nykyisestä. Mutta tämä on pitkälti retorinen vaan ja emotionaalinen ero, mutta se voi olla aika merkittävä nimenomaan.
No sitten ajatushautomo Magma, joka on suomen ruotsinkielinen ajatushautomo omien sanojensa mukaan ja näin varmasti onkin. Heidän vastauksensa on, että tulevaisuudessa suomalaiset pärjäävät uteliaisuudella, itsevarmuudella ja yritteliäisyydellä. Ja perusteluissaan he korostavat muun muassa hyvää koulutusta, jolla pitäisi saada osaavia ja uskaltavia ihmisiä aikaiseksi. ja sitä kautta synnyttää innovaatioita. Ja Magma perää myös itsevarmuutta toivottaa vieraiden kulttuurien vaikutteet tervetulleeksi. Mitä sanotte tästä?
No, tässähän tulee taas se hurja ristiriita, mihin vähän alussa niin kuin törmättiin, että tässä toivotaan tätä just uteliaisuutta, itsevarmuutta, yrittelijäisyyttä, miksei vaikka luovuutta vielä niiksi keinoiksi, ja samaan aikaan sitten ei saa oleskella ja pitää tehdä pakkotöitä ja kaikki työ on arvokasta ja niin edelleen. Että ei näitä kahta kyllä nyt saa samaan pakettiin millään. Paitsi ehkä just sillä tavalla, siis tämä retorinen ristiriita tai tämmöinen ideologinen ristiriita tietysti ratkee just sillä, että näitä tarjotaan eri porukoille, eri ihmisille, eri ihmisryhmille saman Suomen sisällä, että osa saa olla uteliaita, itsevarmia yrittelijäitä ja hyvin ansaitsevia ja sitten osa saa käydä pakkotöissä.
Tuleeko Maria Jalavalle tai Hanna Kuuselalle jotain mieleen Magman ehdotuksesta?
No, tässä ehkä pistää silmään tämä suomalaiselle puheelle aika tyypillinen tapa rakentaa tällaista suomalaisuutta niin kuin tämmöisen itse piskaamisen ja jatkuvan itsensä vähättelyn ja haukkumisen kautta. Mä oon toisaalla tästä itse asiassa kirjoittanutkin, ja tämä näkyy siis ihan 1800-luvun alusta alkaen, että luodaan aina tällainen huono Suomi, jossa ollaan laiskoja, epäinnovatiivisia, ei olla yrittelijäitä, ei olla kekseliäitä, ja sitten koitetaan keksiä erilaisia temppuja, jolla niin kuin Suomen kansa saataisiin jollain tavalla sukeutumaan muunlaiseksi. Ja on niin kuin hämmästyttävää, että oli sitten tällainen niin kuin nälkärajalla elävä agraarisuomi, vaikka nykyinen, voikaan nyt sanoa, teollinen, demokraattinen hyvinvointi Suomi, niin aina niin kuin tämä suomalaisten yrittelijäisyyden puute on siis niin kuin asia, joka vuosisadasta toiseen nostetaan. Ja tästäkin niin kuin pisti silmään, että voisi nyt ajatuspajakin olla sen verran innovatiivisempi, että keksisi jonkun muun kuin tämän suomalaisten ikään kuin kansallisen velttouden ja epäinnovatiivisuuden.
Hyvä historiallinen perspektiivi tähän. Kultakuumeessa tänään mietitään siis sitä, että mikä voisi olla hyvä yhteinen päämäärä Suomelle ja käydä läpi suomalaisten ajatuspajojen vastauksia, ehdotuksia päämääräksi. Ajatushautomo Ellun kanat, joka on siis Ellun kanat -nimisen viestintätoimiston osa ja työkseen kustantaa ajatuksia herättäviä kirjoja, heidän vastauksensa on yksi Suomi. Ja perusteluissa on se, että Suomi on menestynyt silloin hyvin, kun olemme olleet tai pitäneet yhtä. Ja tavoite on siis se, että jokainen suomalainen voi kokea olevansa tasa-arvoinen osa suomalaisuutta. Ja hyvinvoivien ja huonommin voivien välinen kuilu on kurottava umpeen, mutta samaan aikaan jokaisen on kuitenkin otettava vastuuta hyvinvoinnin synnyttämisestä. Ja vaikka vastaus on yksi Suomi, niin silti Ellun kanat on sitä mieltä, että ei, Suomi ei saa olla yhden totuuden ja yhden ihmistyypin Suomi, vaan avoin ja keskusteleva. Hanna Kuusela, mitä mieltä?
No ehkä tässä on vähän tämmöistä syödään kakku ja säilytetään se asennetta, että flirttaillaan niin vähän jokaisen retoriikan kanssa, että samalla ollaan liberaali ja avoin. Ja sitten kuitenkin on tämä selkeä tämmöinen isänmaallinen retoriikka yhdestä Suomesta, että et ehkä siinä yritetään kosiskella vähän joka suuntaan ihmisiä. Mutta no, jos tässä pitää jotain hyvää erityisesti nostaa, niin se on kuitenkin tämä ajatus siitä, että nimenomaan, että tämä yhteinen päämäärä ei voi olla yhteinen, jos se keksitään ulkopuolelta, vaan että sen yhteisen päämäärän pitää ikään kuin jotenkin syntyä ihmisten itsensä tai kansalaisten itsensä rakentamana. Ja se on se, mikä mun mielestä harmittavan vähän näissä kuitenkin sitten nousee esiin näissä muissa teksteissä.
Tässä oli semmoinen hauska, otan sitaatin Ellun kanojen vastauksesta. Tämä lause oli mielestäni ihan mainio, tai virke. Suomi ei ole ollut maa, joka tähtää kuuhun, vaan maa, joka tähtää hyvinvointiin. Se oli ihan hauska. Mitä Tere Vadeen, Maria Jalava, onko teille lisättävää tähän Ellun kana-kommentointiin?
Tämä on hyvin, hyvin sanottu ja muutenkin tämä on ihan mukavan hyvin kirjoitettu, mutta just oikeastaan se, mitä Hanna sanoi, niin ei tätä oikein pysty sillä ottaa vakavasti, koska tämä on sisäisesti niin ristiriitainen. Ja kyllä siis kun mä, täytyy sanoa rehellisesti, kun mä ekan kerran luin tämän, ei niin kuin ihan vaan tämän ekan lauseen, että yhteinen päämäärä Suomelle ja Suomessa on yksi Suomi isolla kirjoitettuna, niin kyllä mun karvat nousi pystyyn. Tai siis kyllähän se mulle käy, jos mä saan päättää, että mikä se yksi Suomi on, mutta jos joku muu päättää, niin ei se sitten mulle käy. Ja siinä just tavallaan pitäisi muistaa se, että yhteiskunta periaatteessakin on semmoinen niin kuin ristiriitainen juttu, että sit jos se on vaan niin kuin yksi Suomi, niin ei se sitten ole oikeastaan enää yhteiskuntakaan.
Täytyy sanoa, että tämä vaikutti noin, jos nyt sanotaan ironisesti ja raikkaalta siinä mielessä, että tämä oli niin kuin ikään kuin jotain postmodernia aikaa ei olisi ollutkaan. Että tämä, todella kun mä ensimmäisen lauseen luin, niin mullekin tuli mieleen siis, että tämä on tuulahdus 30-luvulta. Että tässä oli niin kuin sen tyyppinen tämä, millä tämä poljettiin tämä vastaus käyntiin, että päämäärä on yksi Suomi nimenomaan isoilla kirjaimilla. Ja se, mikä tästä niin kuin mulle nousee kyllä mieleen, on se, että mitä tämä tarkoitetaan, mitkä on ne historialliset ajat, jolloin olemme olleet yhtä, siis missä mielessä yhtä. Et mun on vaikea historioitsijana nähdä semmoista aikaa Suomen.
Niin sotiin kai viitataan yleensä.
Että. Ja sitten täytyy kysyä, että voidaanko aidosti ajatella, että toinen maailmansota olisi ollut Suomen historian suuri menestys, ja olisiko se joku nyt oikeasti malli, joka meidän on tälle päivälle nostettava.
Totta.
Mun mielestä näissä ylipäänsä näissä vastauksissa on hauska historia. Historian mielessä juuri se, että muutamassakin vedotaan siihen, että Suomi on menestynyt juuri jo näin tiettynä aikana, on keskenään ihan erilaisia nämä näin ajat, on. Ja et nimenomaan, että historiaa yritetään käyttää sit oikeuttamaan jotain tämän hetken politiikkaa, niin että näistä aika hyvin nousee se, että toiset sanoo, että Suomi on menestynyt silloin, kun olemme olleet yksilöitä, ja toinen sanoo, että Suomi on menestynyt silloin, kun olemme yhteisö. Ja sen vaan osoittaa, että taistelu on jatkuvaa, että ei ole olemassa mitään historiaa, josta me voitaisiin se vastaus löytää.
Aivan. No viimeisenä sitten ajatuspaja Kommon, joka on vähän tuorempi tulokas, muutaman tutkijan perustama, ja he pyrkivät lisäämään yhdessä tekemistä. Ja heidän vastauksensa Suomelle päämääräksi tai ehdotus on 3 O:n yhteiskunta. O:t tulevat sanoista onnellisuus, oikeudenmukaisuus ja osallisuus. Ja onnellisuus muodostuu Kommonin mukaan nimenomaan oikeudenmukaisuudesta ja osallisuudesta. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa muun muassa tasa-arvoa ja sitä, että jätetään ekologisesti kestävä maailma jälkipolville. Ja osallisuus tarkoittaa sitä, että he mainitsevat niin sanotun tekemisen demokratian, eli jotain muuta kuin lappujen tiputtamista laatikkoon tai kahvipöytä valittamista. Mitä sanoo Tere Vadeen tästä?
No, tässä on myös hyvä just se, että kilpailukykyhössötyksestä kärsivät poliitikot jätetään marginaaliin ja lähdetään just siitä kanssa niinku tämmöisestä tavallaan ehkä vähän enempi viimeaikaisesta havainnosta, että se talouskasvu ja taloudelliset asiat ylipäätään ei ole enää lisännyt ihmisten onnellisuutta pitkään aikaa, vaan että voidaan muun tapaisilla asioilla tavoitella hyvinvointia ja hyvää oloa. Et sikäli tämä on jollain tavalla niinku tämmöinen nykyaikaisempi ja enempi ajan hengessä kiinni oleva juttu. Sitten mä en toisaalta tiedä, että onko toi onnellisuuskaan nyt kauhean hyvä tavoite sitten.
Epämääräinen.
Niin, ja just sellainen vähän semmoinen, millä voidaan vedättää suuntaan kuin toiseenkin.
Mitä sanoo Maria Jalava?
Joo, tässä todella niin kuin pistää silmään se, että jos puhutaan niin kuin tekemisen demokratiasta, niin tosiasiassahan Suomi ja Pohjoismaat on historiallisesti 1800-luvulta alkaen ollut siis erilaisten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten ja tällaisen vapaaehtoisen vapaa-ajan toiminnan niin kuin kultayhteiskuntia. Jokainen suomalainen kuuluu keskimäärin 3-4 yhdistykseen. Ja sitten kysymys on siitä, että onko tämä itse asiassa uusi malli vai onko tämä pikemminkin malli, jonka tällainen työelämän niin kuin vaativuus on rapauttanut niin, että ihmisille ei ole enää aikaa tähän paneutua, että tämä on pikemminkin ikään kuin tämän vanhan kansalaisyhteiskuntamallin uudelleen nostaminen.
Aivan, hyvä näkökulma. Nyt aika alkaa käydä vähin. Kulttuurin tutkija Hanna Kuusela, filosofi Tere Vadeen, historian tutkija Maria Jalava. Mikä näistä ajatuspajan ehdotuksista on lähinnä sydäntänne? Parilla sanalla, Hanna Kuusela.
No ehkä mitä nyt kehottiin tätä E2 harppautta biotalouteen, niin vaikka se ei ehkä tuo sitä semmoista kulttuurista suuria ratkaisuja, mitä mä myös haluaisin ikään kuin etsiä, niin siinä on kuitenkin konkretiaa, joka voi viedä ihan toisenlaiseen yhteiskuntaan kuin mikä meillä tällä hetkellä on, joka olisi hyvin kestävä ja toivotunlainen.
Tere.
Niin, jos näistä vaan nopeasti pitäisi joku äkkiä allekirjoittaa ja laittaa hallitusohjelmaksi, niin se olisi toi E2.
Onko Maria Jalava samaa mieltä?
E2 yhdistettynä tähän luokattoman Suomen ajatukseen, jossa tämä koulutus ja niin kutsutun säätykierron, puhun mieluummin ehkä luokkakierrosta kuitenkin vielä toistaiseksi, niin pidetään myös mielessä.
Kiitos keskustelusta. Nyt tähän loppuun Saara Kantellin kolumni.
Maailma on monimutkainen paikka ja ihmisenä oleminen on hämmentävää puuhaa. Ymmärtääksemme edes vähän itseämme ja toisiamme, tarvitsemme tarinoita ja taidetta. Tarinoita kertomaan vaihtoehtoisten valintojen seuraukset, visuaalisia taiteita ja musiikkia antamaan muodon sille, mikä ei ole verbalisoitavissa. Voisi siis ajatella, että tarvitsemme elokuvaa, taiteenlajia, jossa yhdistyvät kaikki nämä erityisen kipeästi. Elokuva on parhaimmillaan peili, josta näemme niin itsemme kuin yhteiskuntamme kirkkaammin kuin pelkän päivätodellisuuden valossa. Sanotaan, ettei pidä syyttää peiliä, jos naama on vino. Mutta mitä sitten, jos peili itsessään onkin vino? Näin vuonna 2012 jälleen kerran vähemmän elokuvia kuin olisin halunnut nähdä. Ja jälleen kerran myös liian monta sellaista, jotka olisi voinut jättää katsomatta. Onneksi näin myös pari pysyvän vaikutuksen tehnyttä. Tärkein havainto, joka elokuvien kautta aukesi, oli jälleen kerran tämä. Ei ole yhdentekevää, kenen tarinaa kerrotaan. Vuonna 2012 ensi-iltansa sai moni elokuva, jossa käsiteltiin seksuaalista hyväksikäyttöä, useimmiten hyvin nuorten naisten tai tyttöjen. Viimeisin näkemäni tämän aihepiirin elokuva oli ruotsalainen Mikael Marsimainin ohjaama Call Girl. Sen myötä oivalsin viimein, mikä minua näissä elokuvissa ärsyttää. Kotimaassaan varsin ison kohun aikaansaanut Call Girl pohjaa 1970-luvulla naapurimaassamme paljastuneeseen puhelintyttörinkiin, jossa korkeille valtion virkamiehille ja ministereille välitettiin ilotyttöjä, myös 14-vuotiaita koulukotityttöjä. Call Girl on taitavasti toteutettu, erittäin hyvin näytelty ja ajankuvan visuaalisessa ilmeessään onnistuneesti tavoittava elokuva. Elokuvan perusnäkemys korruptoituneesta hyväveli-yhteiskunnasta on varsin lohduton. Se, miten väärin nuorten tyttöjen suostutteleminen ja lopulta pakottaminen prostituoiduiksi on, ei jää epäselväksi. Elokuvan seksikohtaukset on tehty niin sanotusti hyvällä maulla, lakonisesti ja revittelemättä. Mutta ne ovat silti seksikohtauksia, joissa aktit on kuvattu ulkoapäin, väliin varsin aistikkaastikin. Kyllä niitä ja paljasrintaisia nuoria näyttelijättäriä katsoessa moni varmasti kiihottuu. No mitä pahaa siinä on, jos elokuvan seksikohtaus kiihottaa? Ei mitään, jos se on sellaiseksi tarkoitettu. Mutta jos elokuva väittää käsittelevänsä hyväksikäyttöä, ei toteutuksen pitäisi jatkaa sitä. Jos haluttaisiin oikeasti tavoittaa, miltä vastentahtoinen seksiin suostuminen tuntuu, pitäisi se kertoa tavalla, jossa katsojan kokemus seuraisi aktiin pakotetun tytön kokemusta. Pitäisi siirtää painopiste Call Girliin uhrista subjektina, uskaltaa katsoa tarina hänen silmiensä kautta. Eikä tämä koske tietenkään vain seksikohtauksia. Jos tekijä väittää olevansa jonkun alistetun, sorretun tai väärinkohdellun puolella, antamatta kuitenkaan todellista äänivaltaa kohteelleen, on lopputulos väistämättä tekopyhä. Kyse on loppujen lopuksi vain tästä. Kuka katsoo ja ketä katsotaan? Kuka on aktiivinen tekijä, kuka saa jäädä passiiviseksi katseen kohteeksi? Katse on valtaa. Katseen kohteena voi toki olla hyvä ja palkitsevaakin olla. Mutta jos joutuu aina olemaan vain katseen kohde, ei pääse itse määrittelemään sitä, kuka on. Elokuvapeilin krooninen vinous syntyy siitä, että tarinat kerrotaan perinteisesti vain yhdestä näkökulmasta. Meidän kulttuurissamme tämä näkökulma on normittunut miehiseksi. Kyse ei ole tekijöiden biologisesta sukupuolesta, vaan siitä, missä määrin konvention antaa määritellä kerrontaa. Päättyneen vuoden aikana kävin katsomassa kaksi naisohjaajan ohjaamaa triangelidraamaa. Argentiinalaisen Paula Hernandezin elokuvan Un Amor ja kanadalaisen Sarah Polleyn Take This Waltz. Un Amorissa tapaamme päähenkilöt ensin teini-ikäisinä 1970-luvulla ja sitten keski-ikäisinä nykyajassa. Kyseessä on varsin tuttu asetelma. ystävykset rakastuvat samaan paikkakunnalle muuttavaan tyttöön. Elokuvan henkilöistä kahteen on erittäin helppo samastua. Mutta se kolmas, se tyttö, jää juuri niin eteerisen ja oudon mystiseksi, kuin kiehtovat naispuoliset ihastuksen kohteet tuppaavat jäämään kautta elokuvan historian. Eikä siinä mitään. Naispuolisena katsojana olisi joskus vain kerrankin kiva nähdä tarina, jossa valotettaisiin sen mystisen tytön tunteita ja motiiveja. Eikä ehkä pelkästään kiva. Nuorempi kollegani puki asian hyvin sanoiksi miettiessään, mitä tekee ihmisen identiteetille kasvaa keskellä tarinoita, joissa ei koskaan itse voisi olla se, joka toimii ja tuntee. Siksi on niin vapauttavaa nähdä sellainen elokuva kuin Pauline Take This Waltz. Tarina ei siinäkään ole sinänsä mitenkään erityinen. Elokuva kertoo hyvän miehen kanssa ihan onnellisesti naimisissa olevasta naisesta, joka rakastuu toiseen mieheen. Mutta tällä kertaa painopiste on naisessa ja hänen valinnassaan. Miten toimia, kun tunteet vievät kahtaalle eikä haluaisi satuttaa ketään? Ja toisin kuin niin moni muu elokuva, Take This Waltz ei rajoitu kertomaan, vaan antaa kuvin ja äänin tilan myös sille, mille ei ole sanoja. Aisteille, tunteille, tunnelmille. Kun peili ei ole vino eikä liian tarkkaan rajattu, se saattaakin aueta portiksi, vaikka katsojan omaan mieleen.